is Bella. Why is Bai without Pamiria? Why is Kotche without Bebe? Why is Pen?
Magandang tanghali mga kawais. At yun nga no, pagbati sa lahat ng mga kababaihan sa buong daigdig. Have International Women's Day!
Ayan ang isang pagpupugoy po para sa lahat ng kababaihan. Ano man po ang inyong ginagawa, nasa bahay, nasa opisina, nag-aalaga ng anak, nagluluto, araw po ninyo at buwan po ninyo ito.
At sa napakarami nating kababaihan na nag-work,
yes,
sa ano, sa iba't ibang sectors, yes, ng ating lipunan.
Maraming salamat sa inyong, yes, pagpupugay at pagpupunyagi. At pero on the other side naman, gusto din nating makiramay, makiisa dun sa mga naapektuhan po nung naging sunog sa,
opo,
shopping center na bilang WAIS Ped, ano, labuhay ang mga UP student, UP faculty at ang UP personnel na umaasa sa shopping center, mm-mm, sa pagbibili ng kanilang pangangailangan.
At nagulat nga tayo na sa pagbukas nga ng araw na ito ay yun nga ang tumambad sa ating balita. Actually, kagising ko, dumiretso ko ng ano, shopping center because,
oh,
you know, DZUP balita. Tapos, isa sa mga nakapanayam ko doon ay si Ate Nelia, isa sa mga nagtatrabaho sa isa sa mga kainan sa shopping center. Bali, 9 years na siyang nagtatrabaho doon. At syempre, ano siya, shukening kasi nagsha-shop siya para sa mga iluluto ngayong tanghali. At yun nga, dahil nga nasunog itong shopping center, eh, hindi niya pa alam kung paano ang magiging kabuhayan nila. At napakarami actually ng nawala sa UP community para sa araw na ito.
Totoo yan. So, moment of silence. Well, nakakalungkot po talaga mga kawais kasi hindi lang siya basta establishment para sa atin. Siguro konteksto lang po para sa mga estudyante, kapag kailangan mo ng index card, ng blue book, ng ballpen, tapos wala ka agad matatakbuhan ng shopping center. Tapos matatapos yung pag-aaral mo, magpapaprint, magpapabind ka ng thesis sa shopping center din. So mula-simula hanggang huli, shopping center po yung katulong ng mga estudyante sa kanilang buhay pag-aaral.
Ano nga eh, tawag doon, kanina nga din dahil nagtitingin-tingin ako sa paligid, tinitingnan ko nga rin, nandito kaya si ate na suki ko na ano, sa pagpapaprint sa Jovitz. Kasi doon ako, nagpaprint ng aking thesis, ang mga draft, di ba, Tita Jo?
Isa po magandang segue para po welcome natin ang Tita Jo natin.
Yes, oo. Tapos ayun ano, tawag doon, naalala ko nga kahapon ay kinuha ko yung readings naming buong klase.
Doon sa shopping center.
Sa shopping center sa Jovitz kasi malakas tayo diyan, naka-discount tayo na matindi. Parang dami naming readings for the class. Tapos kung titingnan natin, marami din sa mga aklat ng UP ang nabawasan na naman tayo ng mga aklat.
Yan.
Dahil karamihan nga, yun ang takbuhan, pagpa-photocopy ang ating mga profesor, ang ating mga kapwa-estudyante. Pero abangan nyo lamang po yung announcement ng mga library kung paano yung magiging pagtugon dito sa mga libro po na hiniram sa mga library na naapektuhan ng sunog sa SC.
Saka sana din po yung mga nakapagpaprint ng thesis nila, sana may backup kayo.
Kanina nga, sa isa sa mga overheard na stories, may mga kasama tayo dito sa SC na worry talaga nila yung mga thesis ng mga kamag-aral natin.
Totoo
dito.
Yan.
I mean, despite dun sa pagkawala ng kanilang mga kabuhayan. Pagpupugay po at maraming salamat sa lahat ng mga nagserbisyo sa atin sa shopping center.
Nakakalungkot talaga. Pasensya na po mga kawais, ang baba talaga ng moral ng lahat. Kasi pag-isip mo talaga, yun talaga yung balitang bubungad sa'yo. Ay, nako.
At ano, no? Pero yun nga, huwag nating kalimutan, yun nga, today pa rin ay International
Women's
Day. Yes. Na nagsimula as International Working Women's Day. At ngayon nga, ano, pag-uusapan natin ang Anti-Sexual Harassment Code.
Yes.
Okay. Magandang tanghalian po mga kawais.
Pick upin natin yung mood natin. Ayan.
Actually, sa totoo lang po, kasama dun sa pagka-late ko, bukod dun sa pagising ko, ang sakit-sakit ng puson ko, eh yung punto na ano na na traffic ako eh. Kasi inireroute yung traffic daw kaninang umaga. Oh, tapos dahil nga dito sa shopping center, tapos naisip ko, naku, doon ako nagpapa-repair ng so bukod doon sa mga pa-Xerox natin. Nandun ang ano, repair shop ng sapatos, repair shop ng mga damit. Tapos doon ka makakabili ng mga murang damit sa totoo lang.
Ah, totoo. Oh, diba? Meron. Oo, pati si kaya yung pag pinadala ka ng nanay mo ng baon, doon ka lang tinatakbo.
Oo, kaya magbabayad ka ng bills mo.
Oo, doon din.
Doon din. Tapos parang ano, parang okay, so ano nangyari? Parang next week lang pag-uusapan natin ay sunog. Tapos ano, 'di ba, Fire Consciousness Month ngayon.
Oh my God.
May sunog the other day sa Sikatunag list, di ba?
Na malaki rin.
Oo, tapos nasunugan naman yung staff ng kantin ng ano no nung man, ano ano yung balae ko.
Uh-huh.
Ano in-laws.
Kaya ayun po iba yung pag-iingat. Kanina ay ano na-interview din po namin si Chansey Tan.
Oo, yes.
At yun nga, naging mahigpit actually nga raw sa inspection sa mga buildings dito sa UP, lalo na after nung naging sunog sa FC nitong 2016 lamang. So, yes, hindi pa matagal. Ano. Tapos, ang nasabi nga, itong ang SC ay kaka-renovate lang. So, napakalaki din ng investment ng ating universidad para mapaigi yung
tumaas ng konti SC. Yung ano, no? Tumaas yung renta dahil nga sa renovation ng ginanap.
Totoo yan.
Tapos, pagkatapos mong ma-renovate, ay, ano naman, ano nangyari? Mm-hmm. Mayroon, at ano, no, hopefully, ma-resolve ka agad at ma-establish kung bakit, ano na ba nangyari.
Totoo.
Pero in the meantime, ayun nga, yung mga naapektuhan, nakikiramay po kami at handa kaming tumulong anytime.
Yes.
In the meantime, bago tayo magsimula na talaga do sa anti-sexual harassment code, magpapaalala na tayo. Dahil Robby, anong oras na?
Ang oras po ay 15 minutes matapos ang ikalabing dalawa ng tanghali. Ang DZUP Season 02 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP Season 02,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP Season 02. Tayo na makinig sa DZUP.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila?
Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya?
Mommy! Mommy! Natatakot ako!
Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1600.
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Babalik po kami dito sa Wise Spend at kay ako pa rin po ang inyong Tita Jo.
Ang inyong kawais, Shane.
At ang inyong kawais, Robby.
At ang ating topic talaga ngayon,
yes,
po yung sunog ng SC. Totoo na po ito, ang Anti-Sexual Harassment Code.
Yes.
At kinukongratulate natin ang University of the Philippines dahil sa consistent siya sa kanyang campaign para sa gender equality, fairness, and justice.
Yes,
no?
Totoo.
So, very important na ma-recognize natin na nitong 2017 lamang ay naipasa itong anti-sexual harassment code. At mamaya, mas tatalakayin natin kung anong significance nito. Pero, in the meantime, pag-aralan muna natin bakit ba may anti-sexual harassment.
Ayan. Defined by the ASH code, sinabi nila na ano ba muna ang sexual harassment? Paano ba natin?
Uy, pinalawak na yan.
Oo, paano daw ba na masasabi na ang isang harassment ay sexual harassment? Ayan o, ang sabi dito, teka, nawawala.
Oh, nawawala ang Tito Robbie. Madali lang yan. Ang anti-sexual harassment, kapag may sexual na pamamaraan kung saan verbally or non-verbally, medyo nakaramdam ka ng uneasiness. One, unwelcome yung activity. Uninvited. Diba? Hindi mo naman in-invite na ikaw ay galawin. Or ano pa yung pangatlong katangian niya? Uninvited, unwelcome, and
unwanted.
Unwanted.
Hindi mo ginusto.
Hindi mo na nga ginusto. Hindi mo in-invite. Tapos hindi mo na nga wini-welcome. Alag!
Pinush pa rin. Huwag ganun.
At sexual ang kanyang character. Pinalawak na ito, pero in 1995 kasi, ipinasa ng ating bansa ang isang for so long, hindi ibig sabihin nga nito, sabi nga nung article na ang titulo ay hindi ito, yung ang titulo ay labanan ng ang sexual harassment na sinulat ni na Pichi Mondiging at saka ni Teresita De Luna. Sinasabi niya na napakatagal na may sexual harassment, pero napakatagal din na kinakampanya ng mga Pilipinong babae mostly babae, pero hindi ibig sabihin nun ay babae lamang ang nagiging victim na ng sexual harassment, na magkaroon ng isang batas. At finally, in 1995, ay napasa nga itong RA 7877?
Mm-hmm.
Oo, 1995, na sinasabi na na hindi dapat nahaharas ang mga tao o mga individual. No, dahil sila ay may mga karapatan sa kanilang sarili, kasama na din yung kanilang karapatan sa kanilang dignidad. Kasi sa sexual harassment, ang tinitira mo ay dignidad. And for so long, dahil sa ating mahabang kasaysayan ng patriarkiya, hindi napapansin na may mga tao na binababa o tinatapakan o niyuyurakan ang sariling dignidad dahil sa sexual na harassment. So even yung harasser pala dapat ma-educate, kasi hindi nila
necessarily
alam na nang-harass na pala sila.
Minsan akala daw ng harasser ay biro lang. Kaya parang tatanggapin naman welcomely basta nakapag-sorry after. Dapat daw hindi lang daw ine-educate yung mga possible na maharas, pero pati yung mga harassers para hindi na nila ulitin.
Kasi hindi naman nila pwede, hindi nila sinasadya na ay nananakit na pala sila.
At hindi natin pwede i-excuse palagi na ay hindi ko lang kasi alam na ganun pala yun.
Dapat alamin mo.
True.
At sabi nga ni Ma'am Bambi Torrecampo na sinabi daw sa isang Indian na sulatin na ang respeto ay isang batayang isang common sense. At ang respeto ay nakapaloob sa loob ng sexual harassment. Kung may respeto ka sa dignidad ng iyong kapwa, nire-respeto mo yung kapwa mo bilang isang tao, hindi ka mangha-harass.
Totoo. So, hindi mo din kailangan din. Feeling ko nga tama yung sinabi ni Tita John na common sense siya yung respeto in such a way na hindi naman kasi darating yung moment na aabutin mo pa yung sexual harassment kung in the first place meron ka namang maayos na pagtingin dun sa tao.
Ayan, at dahil nga pinag-uusapan na nga natin itong anti-sexual harassment code, itong sexual harassment, ay syempre inimbitahan natin dito ang tunay na maaasahan dyan. Ang Office of Anti-Sexual Harassment dito po sa UP Diliman. At kasama po natin ngayon si Ms. Priscilla Tulipat.
Ay, magandang tanghali po.
Hello po.
Ayan. Habang medyo humihinga pa ito si Presi, no? Eh medyo pag-usapan natin mula 1995 na ipinasa itong Anti-Sexual Harassment Act sa Pilipinas, nagkaroon na ng mga movement sa loob ng University of the Philippines at nagkaroon ito ng sarili nitong IRR. Para sa implementation. Pagkatapos, it was only in 2001 na nabuo itong Office of Anti-Sexual Harassment sa loob ng UP Diliman.
Opo. Tama po. Ayan. Yun.
Paano na nga ba nangyari doon, Presi? Nakahinga ka
na. Oo, kasi ano siya. Actually, nauna tayo sa national law. 1994, meron na tayong task force na mag-a-address ng sexual harassment. So, balang formalization na nagkaroon ng law. So, yung pagpunta ng yung nagkaroon ng UPO was ng 2003 actually. Setting up lang yun ng opisina. Yung gawain na una pa doon.
At ang nabigyan yata ng tungkulin para doon ay ang office o ang Center for Women's Studies.
Noong panahon na wala pa yung office na yun.
Kaya, nang unang matayo, yung UP Diliman Office Against Sexual Harassment, naging bahagi siya o napailalim siya for a while sa office nakitira lang pala sa office na sa Center for Women's Studies pero nanatili ito direktang under
ng Office of the Chancellor.
So ganun kataas yung naging pagtingin mismo ng ating pamahalaan ng UP
ng UPO.
Na sa sa issue ng sexual harassment. Na napoprotektahan at nagkaroon din ng issue ng siguraduhin na nananatili itong objective. In other words, hindi siya pumapanig o ang bias niya ay nasa isang gender lamang.
Pero matagal kami anong ibig sabihin niyan? Yung iisa lang yung building namin ng Diliman Gender Office. Kaya siya naging separate from Diliman Gender Office. Yung sinasabi mo na kailangan objective ka. Kasi yung Diliman Gender Office ay parang more on
The rights.
So baka kasi pag hindi ka inalis doon, dumikit ka ng gender, baka may konting bias yung tingin nila.
Na for a while, ito ang mga ginagamit daw ng mga respondents, no? Ngayon, pumasok na tayo doon sa mismong meat ng ating usapan. Itong Anti-Sexual Harassment Code of 2017. So, mula doon sa pagkatayo ng OWASH noong 2003, nagkaroon na ito ng continuous na campaign para sa isang Anti-Sexual Harassment Code sa loob ng university. Dahil nga doon sa issue ng yung batas,
kulang.
Ano nga ba yung mga kakulangan ng batas? At improvement
na ginawa natin? Actually, yung batas ang yung traditional na sexual harassment, yung hinaras ka ng boss mo, hinaras ka ng professor, so may authority agad sa iyo. Yun yung ng batas. So sa atin, hindi. Nire-recognize niya yung peer-to-peer na sexual harassment at saka yung same-sex sexual harassment at saka yung organization-based na sexual harassment.
So may expansion.
Nung last year, Ma'am Presi, nakwento niyo nga rin po na may mga instances na maging yung mga professors ay nahaharas din.
Pati yung pabaligtad pala,
So, pwede yung supervisor, maharas naman ang kanyang
worker.
Pwede ganon. So, magandang na-expand yung definition natin ng sexual harassment dito.
From national.
Sa ating anti-sexual harassment code. Ngayon, sino yung kino-cover? Nitong ating ASH code.
Na-expand din.
Mula
doon sa 1995 na yun lang UP constituents, student, faculty, at saka yung workers natin. Na-include na yung UP other workers. Ibig sabihin, merong kontrata yung agency na yon sa mga atin sa UP at saka yung mga entities na iba pa, corporations, labor union.
So even yung mga partner organizations.
Partner agencies natin.
Oh, that's yun. Good. So, napalawak oo, talaga.
Hashtag kasali na.
Opo. Siguro, maganda po ding bigyan pansin to kasi ang dami din pong nakababalita kasi sa mga Twitter, sa Facebook, na kunyari estudyante sila.
Oo.
Tapos naglalakad sila sa may gate. Tapos, mayroong papasweet sa kanila na hindi mo po namin nilalakad pero construction worker, nag-aayos ng daan. So, at least po ngayon, kaya po nating i-address kahit hindi pala talaga sila dating kasama.
Oo. At UP other workers.
Pag ganun po, paano po yung nagiging way para dumulog? Parang dahil na pag-uusapan na natin, to, parang mahalagang sabihin natin agad, especially kung may mga kawais tayo ngayon na nakikinig
na-experience
ko yan, nang dumadaan ako sa gantong kali sa may UP.
Ano yung kanilang redress? Ano yung pwede nilang gawin?
Kung dalawa yung path, dalawa yung daan. Okay. Isa yung formal, isa yung informal.
Okay.
So yung formal, mag-aano ka, gagawa ng complaint ng salaysay mo, nandun yung pangalan mo, nandun yung saan galing ka na college o saan ka na connected. Actually, kailangan connected kasi pag connected ka ng UP, automatic under ka sa atin. Pero kahit hindi ka connected, pero na-establish na within campus, pwede ka pa rin tulungan. Tapos yung yung respondent mo, yung alam mong nang abuso. Bawa, hindi mo kilala yung worker, di ba? Pero alam mo na construction worker, ititrace namin sa ang ano yan, ano ng ganon. So yung complaint mo, magkakaroon ng pangalan yung respondent under nung agency. Tapos ipoproceed yun nung agency nila, hindi tayo. Pero kung UP-UP, tayo yung magkakaroon ng hearing doon sa case na yun.
Ayun.
Paano naman po yung informal na path?
Ay, yung path, tama. Oh, nakalimutan ko. Yung informal, yung ano, alternative dispute resolution, yun yung gusto mo lang na maharap yung respondent mo o yung nangabuso, sabihin yung mga niloloob mo. Bawa, galit ka.
Or i-inform mo siya. Oo, sexual harassment yung ginawa mo.
Oo, yun. Ganon. Face to face yun. Kasi meron kaming mediation, kaming anti-sexual harassment office yan.
Ay, ang
pagpapatuloy natin yung usapan.
Ay, kasi sobrang interesting ng topic. Ang dami natin gustong itanong.
Oo, anong oras na kasi?
And dahil 30 minuto na po matapos ang 12:00 ng tanghali, ang DZUP Season 2 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP Season 2,
kasali ka!
Halika!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magagamit ang psikolohiya sa pang-araw-araw na buhay? Hatid ng UP Psychology Society ang Insight Psychology Conference sa April 20 to 21 sa School of Economics, UP Diliman. Itatampok ang mga presentasyon ng mga saliksik at mga speaker na pag-usapan ang mga paksa mula sa iba't ibang larangan ng psikolohiya. Para sa ibang detalye, bisitahin ang facebook.com/insightconference o mag-email sa psychconference.upd@gmail.com. Pwede ring i-contact si Mr. Gabriel Josef Dawana sa numerong 0917-888-0590. Ito ay hatid sa inyo ng UP Psychology Society sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ay naku, tama yan! I-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Pella. Wise Bay without Pamirya. Wise Kotse without Baby.
Why Spend?
Ayan mga kawais, nagbabalik tayo muli sa Why Spend. Ako ulit ang inyong kawais Shane.
Ang inyong kawais Robby.
At ang inyong Tita Jo.
At kasama pa rin natin ang ating kawais na
kawais.
Si Tita Presley.
Tita na rin.
Tita Presley.
The Tita Presley. Mula sa ano... UP Diliman, Office of Anti-Sexual Harassment. Pero dahil nga ano ngayon, araw ng kawimenan sa buong daigdig, so, ini-invite everyone kasali ano internationally kung makakadaan kayo.
Oh yes. My God. Internationally talaga.
Sa hashtag Talent Has No Gender na tema ng celebration para sa buong month ng Women's Month actually. So mamaya, mamayang 5 to 6 p.m. ay magkakaroon ng Zoom Babae. Sa UP Center for Women's and Gender Studies Grounds. Tapos susundan naman to ng hashtag Talent Has No Gender Advocacy March papuntang University Avenue at CP Garcia Avenue para sa ceremonial switching on ng traffic lights. Oh, may pa-traffic.
Traffic lights.
So, una Zoom babae. Zoom babae. Tapos after ng Zoom babae.
Traffic light.
Ano, March.
March traffic light. Baka may pakulo sila dun sa traffic light. Kaya bubuksan.
Ano bang meron sa traffic light?
Oo nga. Tapos sabi nga nila.
Ay, babae na ang naka. Hindi na
So, sabi nga dito ay suportahan natin ang International Women's Day at ang Women's Month. Kababaihan sa DZUP 1602 kasali ka.
Ayan po, bumalik na po tayo sa discussion natin. May follow-up question po kasi ako kanina. Meron po bang duration kung kailan lang valid yung nangyari? Kunyari po, mga 2 years ago, pero naalala ko pa rin, meron pa rin effect sa akin.
Kasi may mga may mga kawais tayo na, kuwari syempre, kung napakabigat nung nangyari sa kanila, shukening sila, na... Hindi talaga sila nakapagsalita, pero hanggang ngayon ay dinadanas pa rin nila yung effects nung
harassment or sexual. Tapos baka na sila ng friends nila.
Lalo na grave yung effects. Hindi simpleng hawak-hawak lang dyan, kundi mayroon na talagang penetration na naganap.
Actually, diba? Ano yun? Kasama yung penetration sa... range ng sexual harassment. Grave yun, grave.
So, paano yun? Hindi ka nakapagsalita kagad, tapos after 2 years, sabi mo, hindi pwede, nanatili siya na andun sa di ba?
Sa UP.
At nagmatagumpay na nagagawa. Baka mamaya may iba pang nagbiktima. Kailangan magsalita ako. Pero 2 years na nagdaan.
Ano yun? Pwede pa yun. Actually, 4 year ang prescripted period. So, once ba, kunyari, 2018 ka, yun na, na-rape in essence na sexually harassed. Pwede yun na 19, 20, 21, 22. So, yun. Pero, kung hahabulin mo yung respondent, kailangan mahabol mo within that period. So, kung bawang graduating siya, ay dapat mag-decide ka. Kasi pag wala na siya sa UP, hindi na natin mahabol.
Yun. So, kailangan nasa loob ng UP kasi administratibong kaso. Kaso ng sexual harassment sa ilalim ng ating code.
Tama.
So, kapag gumraduate na po, pero naganap po yung event na undergrad naman po ito, hindi na po makaka-apekto sa kanya?
Wala
na lang sa
Sa national law na po siya mag-gana.
Ilalabas mo ng court. Court na siya.
Okay po. Banggit na po natin kanina yung mga parang grave. Ano po ba yung kind of offenses? Baka may mga grave
pala. Alam ni Tita Jo yan. Merong light, merong less grave, at saka may grave. Yung mga light, mga behavior na mostly ay verbal sexual harassment. Yung mga sexist remarks.
Mga pa-sweat ups.
Mga whistling. Peeping, mga ganyan. So walang contact. Yun. Yung less grave, doon nagsimula yung contact. Tama. Sa mga bahagi na in between doon sa grave. Kasi pag ang grave, yung pag sinasabi ng mga lalaki, first base, second base, third base, tsaka home run, no? So pag tinatch yung iyong dede, yung iyong... organ at saka yung buttock yung
or even yung yung touch talaga tinouch mo yung body
paano po nyari inakbayan ka tapos may parang may ibang
less
pakiramdam
grave. less grave
yun.
Kasi hindi yung
tumaas yung
balay
mga ganyan
so, pag kunyari may para lang may mga malicious na tingin parang
light yun
pero ito po dahil napag-uusapan yung contact, paano kung non-contact? Kung wari, ikaw ay sinilipan o kaya naman ay verbal ano verbal abuse o kaya naman videohan ka.
Ah, kasama yun.
Ang video, kunyari, videohan ka.
Ang nakalagay doon sa code ay with or without the use of technology.
Tama. Expanded. Ito po, may isa pa kung paano po pag ano, kunyari, text tapos may iba-iba pa ba yun? Parang iba pa yung invitation kasama sa merong yun. Ano kasama lahat.
Oo. Yung alam mo, in-stalk mo doon sa Facebook.
Light yun.
O mga kawaii.
Ingat-ingat din sa pang sa stalk sa crush. Ha? Ito po ay regardless. Itatanong ko na lang, di ba, para ito po ay regardless sa gender. Kahit po babae ang humawak sa lalaki content.
Yeah. Lalaki sa lalaki, babae sa babae.
Okay po. Maganda po balita yan.
Regardless of age din.
Regardless of age.
Oh my God. Natututo tayo.
Kaya mga kawais, pakinote po. I mean, kahit very light yung conversation natin dito.
Kapag napakabigat kayo,
ng ng makasalanan ito. I mean, kung sa inyo man ginawa or wag nyo naman po sanang isiping gawin ano. May karampatan po tayong
action. Halimbawa, at, yung tao ay ano, masyado siyang sexist. Ano, homophobic. Tapos tinira-tira yung iyong yung gender orientation.
Kasama po 'yon.
Kasama 'yon.
So kunyari po, kunyari, 'di ba po, ito naman po ay very high school at elementary. Ito po kunyari yung naglalakad, bibigla ng asal sa bakla. Yun, kasama
light,
po 'yon.
Light.
Ayan po mga kawais, na protektahan po natin ang sarili natin. Meron na pong batas na kayang magprotekta sa ating mga karapatan.
Sa loob ng UP.
Yes.
Sa loob ng UP.
Ayun po, pag kunyari po na-determine na po natin less grave, light yung mga ganyan. Meron po bang ano, karampatang parusa kung ano yung nagawa nila?
Meron. Pag light, yan? Reprimand yung una pag first offense. Pag second offense mo, meron kang suspension.
Ay, hindi ka pasukin saya. Hindi ka pagkakaralin.
Mag-enroll ka. Pero suspended. Suspended.
Wait, so, kahit kalagitnaan ng SEM, pwede kang isuspend.
Pwede.
Hindi yung parang bawal ka mag-enroll, hindi ganun. Kahit kalagitnaan. So, kuwari kung finals week ito at nasuspend ka,
sorry ka na.
Suspended ka talaga.
Totoo yun.
One SEM to one, two SEMs. Not more than two SEMs.
Paano po yung kunyari mga last 2 weeks na decide yung kaso ng SEM. Yung buo lang na yun o hang carry over yun hanggang sa susunod na SEM?
Kung halimbawa one semester yun, di buo.
Carry over hanggang next
carry
SEM?
Over. Kailangan one buong SEM.
Tapos pag third offense mo ng light, ano ka na rin? Dismissal ka din.
Sa may dismissal?
Sa light.
Kasi may, sa penalties, pwede meron mga kasamang corrective measures.
Yun.
Ay, tuturuan sila, ganon.
Nag-community engagement ka.
Ayun yung community work.
Tapos, pagkatapos mong tinulungan para i-reform ka, hindi ka pa rin nagbago. Ay, dismiss ka na, Robby. Sorry na lang.
Kasi recidivist ka na third time.
Ayaw mo na magbago.
Pag ano, ayaw magbago talaga. Pero ito po, na-realize ko lang din. Kasi may mga offense na severe agad. Paano kung wala first offense? Severe. Pero severe. So, reprimand lang po ba?
Hindi
o.
Pagka-grave, sorry ka na lang.
Agad yun.
So, bali po, pag first offense sa grave, dismissal agad. Oh my God.
Grabe yun.
Sorry ka na lang.
Ito po, yung po pala yung question ko. Edi, ganyan. Mga kunyari po, nagreklamo ko. Mga gano'ng katagal ko i-expect yung kaso mag-run? Kasi baka mamaya, sobrang nasaktan na ako. Tapos, ang tagal-tagal pa ng hustisya sa bayan.
Oo nga, kasi yun yung isang diba, usual concern kung ba't di nare-raise sa mga korte sa labas. Una, baka madouble-double pa yung pagkaharas na ma-feel ko. Tapos maghintay pa ako.
Mga ang ideally is 1.5 months, no? Isang buwan kalahati. Ideal yun.
Mabilisan na mag-a-act. Ang unang stage ay sa kanila, di ba? Sa OWASH mismo. Magsasabi ka muna. Tapos ikaw magde-determine. Gusto mo ba mag-file ng complaint? O gusto mo, kasi kung light lang, tapos gusto mo naman, outside na discussion lang, i-informal mo, ikaw yung magde-decide nun. Ngayon, pag nag-decide decide ka na mag-complain, ano na mangyayari, Ma'am Presi?
Dalawang stage yung ano, investigation. Mm-hmm. Una, mag-hear yung body na tinatawag na Ash Council, mm-hmm, na ang kinocompose nung tatlong Vice Chancellor, representative ng teaching, representative ng USC Student Council, tsaka ng teaching. Mm-hmm. Tsaka meron kaming representative, tsaka yung Diliman Gender Office. Sasabihin, merong ano, probable cause.
Oh, yes.
Prima facie evidence.
Yes.
Good,
ito na may probable cause.
Prima facie.
Mainit-init yan ngayon, probable cause.
Yeah. So yun, ibig sabihin, sa first step ng investigation, formally charge ka. So bababa yung sa, ano, yung this, ano, formal charge from the chancellor. Yung second stage ng investigation, magbubuo kami ng mga hearing committee, jury. So ang laging chair ng jury, faculty yon. Mm-hmm. Tapos yung representative ng complainant tsaka nung sector respondent. So bawat isang case may tatlong tao. Uh-huh. Sila na yung mag-hear ng case.
Uh-huh.
Yun ang 1.5 ideally months.
Okay.
Uh-huh.
At least mabilis po palang gugulong yung proseso ng pagba. At least kung meron man tayong case na gustong i-ano, hindi tayo matatakot na hala baka mamaya makaalis na to, hindi ko pa maireklamo.
Hindi. At most importantly po, 'di ba, wala naman pong bayad na mag-complain.
Ay, wala.
Wala.
Kasi iba, kailangan pa ng attorney. Di ba sa court, kailangan ng attorney, kailangan ng mga pang ano. At least dito, wala tayong ganyan.
Doon sa mga ano po, grave na offense, dahil yun nga, dahil attorney, yung mga talagang pangkaso na po sa korte na na-experience ng ating mga kawais dito sa UP, ano naman po yung para nagiging support natin doon sa legal na...
At saka po kunyari po yung grade, di ba? Grave siya. Tapos sa atin may dismissal. Ba't tutulungan din po ba tayo nung OWASH na ilapit siya para maging kaso talaga court, siya sa court case?
Pero one at a time.
Dapat isa-isa lang.
So nagsabi ka, nag-complain ka, tapos medyo may problema ka kasi traumatized ka. Anong pwedeng gawin ng OWASH para supportahan ka?
Actually, mayroon tayong counselor para sa kababaihan, sa complainant. Meron din tayong male counselor para sa respondent. Tapos pag merong mental health problem, yung nagko-complain o yung na-abuse, meron din tayong clinical psychologist for referral.
So in other words, may complete na support mismo yung OWASH, hindi lang siya isang isang party, body isang na parang
or kaso-kaso lang.
Hindi. Mm-hmm. Ang importante ay maalagaan yung lalo mental na yung
well-being.
Mental and physical well-being nitong nagko-complain. Mm-hmm. And even yung respondent ay binibigyan din ng pagkakataon na masuportahan. Kasi alam naman natin na sa isang environment na tulad ng UP community, hanggat maari reformative ating prinsipyo.
Para maiwasan din maulit.
Nako, mas ipagpapatuloy natin yan. Pagkaraan ilang paalala dahil dumating na naman ang oras ng
12:45 po ng tanghali. Ang DZUP Season 02 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP Season 02,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo, tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Pella! Wise Buy without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Ayan, nagbagbalik po tayo sa ating Wise Pen.
Ang bilis ng oras, ano?
Ayun po ko, Wise Robby.
Ako, Wise Shane. At kasama pa rin natin si...
Tita Presley.
Yes. Ang bilis-bilis ng pan-oras. Ang dami ko pang gustong itanong.
Ang dami natin gusto itanong.
12 minutes na lang.
So, merong support ha, habang nangyayari itong kaso. At as a matter of fact, part ng ano no ng pag-protect doon sa complainant ay to. Pwede pang humingi ng mga tinatawag na restraining order.
Oo,
preventive
suspension. Yan.
O kasi kailangan halimbawa kung continuous na ginagawa nung nung harasser yung
ginagawa
ay ilayo mo muna.
Yes.
May gagawa ka ng isang environment na protected itong nagko-complain.
Tama 'yun.
Maganda.
So may ano parang tawag kasi doon parang
stay away parang
stay away
order
ng effect. Or kung ano kung ginagawa niya 'yun sa talagang ano no meron siyang ganung habit eh wag mo munang bigyan siya ng environment na magagawa niya yon.
Pero paano po kung wari ito ay nangyari sa isang setup na let's say class. Paano po yon kuwari magkaklase sila o kaya yung isang involved professor, yung isang involved estudyante, paano po yung ano stay away
portion ililipat ng ano ng ibang teacher.
Ialisin mo talaga siya doon sa environment na nagbibigay sa kanya ng trauma.
Ng hostile environment.
So may protection din po palang maibibigay pag may complaint, yung para sa complainant. Pag natatakot siya, hala po, baka balikan ako yung pamilya.
At nag-aano ito, ano? Nagmananatili ito hanggang sa matapos at ang pagkatapos kaso. Ng kaso.
Hanggang sa restoration.
Even after the case, mananatili itong protection na to.
Yung retaliatory, ano yun, bawal yun. Bawal.
Sa
count yun na ano against you dun sa respondent pag bawang ginantihan mo yung inyong complainant. Tataas lalo yung parusa mo.
Or even all those involved, even yung nang mga naging miyembro ng hearing committee
So hindi ano, so hindi pala to ano, pwede yung mga parang mga telenovela.
Walang bantaan to.
Kinalaban mo ko.
Ayan.
Kunyari naman po, ito po pala yung question ko. Kunyari nangyari yung offense na may witnesses tapos parang meron tumulong yung witnesses para itago or hindi. Parang tumulong siya para hindi mapansin ng iba yung nangyayari. May part po ba sila na...
Ere pa ba tayo?
Okay. Tuloy ang ating
liable.
As a matter of fact, kasama yon, ikaw ay pwede din kasuhan.
Equal din po? Kung grieve po, grieve din ako?
Hindi naman. Liable ka lang as yung the one. Accessory to the crime.
Pero ano mga kawais?
Ma-prevent na magkaroon ng justice yung isang tao.
Tama.
Harboring of all criminal.
So, mga kawais, wag po tayong mga maging kasabwat. Ano?
Ganda term mo.
Halimbawa, may na-witness ka lang. Pero hindi ka nagsalita.
Pwede yun. So hindi pa di lang pala mga kawais, wag maging kasabuan. Mga kawais, maging concerned.
Magkaroon ng concern. Let's help others.
Magsumbong. So halimbawa, lalo na kung sa isang classroom setup, yung classmate hinaras yung another classmate, nandoon yung professor.
So walang ginawa yung professor.
Walang ginawa.
Liable yung professor.
Si professor ay liable din.
Kasi hands off ka, bawal 'yon.
Bawal 'yon. Kaya kailangan
pagka ganun, huwag kang tumahimik. Yun yung essential code.
Okay.
Na, pero ano po,
kasama ka doon sa community na nagpe-prevent ng situation na ganun.
Pero Tita Presi, dahil nabanggit nga na dahil liable ka na rin pag nangyayari ito around you at wala kang ginawa. Pero may mga kawais tayo na natatakot na mag-step in o magmukhang pakilamero o baka sa kanya mag-retaliate yung mga bagay. Pwede po ba na dumulog sa OWASH nang hindi hindi niya kailangan i-disclose yung identity niya pero ipoprovide niya yung details o kailangan upfront nandyan talaga siya at panindigan niya yung pagsusumbong niya.
Mas maganda yung huli na papanindigan mo kasi magsisilbi yun na witness no doon sa kaso. Hindi maganda yung anonymous. Actually, kahit yung complainant, hindi kami nag-encourage na anonymous. Hindi uusad ang kaso pag wala kang paninindigan doon sa iyong salaysay.
Pwede po ba
akong
magreklamo?
Pero yung punto, ang OWASH naman ay mayroong agreement of confidentiality.
Oo, yun maganda.
Na, ibig sabihin, lahat na na-involved, halimbawa, ikaw, na-witness mo lang, tapos ikinuwento mo sa OWASH na, huy, na-witness ko to. Baka pag nag-complain, ganito ang nangyari.
Opo.
Pwede naman, hindi naman ikukwento ng OWASH yun sa iba.
Okay po. Pwede po ba akong magreklamo for iba?
Yes.
Kunyari, may friend akong complainant, pero so far, parang ayaw pa niya. Pero sobrang bothered na ako for her welfare, her or his welfare. Pwede
actually, ikaw ang magiging complainant talaga. Ikaw yung pipirma in behalf of her. Pero magpo-proceed yung kaso na ikaw din yung magsasalita.
Okay.
Pero pag sinabing may evidentiary requirement yon, yung hearing committee ang magsasabi, yung bubuuin na jury.
Or pwedeng hingi naman na isama mo yung kaibigan mo. Tapos kailangan tulungan mo yung kaibigan mo.
In the process, tutulungan mo talaga magsalita siya.
Ayun po, kanina nabanggit na parang pati yung mga organizations kasama.
Bago yun, no?
Paano po ba yun madetermine kung ano yung mga activities nila na pasok doon sa pwedeng grounds? Kasi merong mga organization ang ginaganap nila yung mga outside campus.
Tapos
doon usually nangyayari na yung mga anong kaso.
Actually, yan ang pinakamalaking debate sa ngayon. Kasi ano ba yung definition ng UP sanctioned activities ng org? At lahat naman pala pinapapirmahan sa advisor. At hindi kaya palang i-monitor ng advisor ng org.
Yes,
so ibig sabihin to be to be cleared pa yan sa implementing rules saka sa protocol meeting.
Ay, okay po. So, mag-aabang po.
Mag-aabang.
Maraming salamat.
Pero, pagka sinabi mo kasing recognized organization of the university, mayroon na kagad tungkulin yung mga officers ng organization at saka yung advisor.
Yung advisor.
Na siguraduhin na walang sexual harassment na nagaganap sa loob.
Ang laki pala ng sa organization. Ang daming involved.
Hindi, tsaka kung titingnan mo, napaka-laki at integral na part ng student life, yung mga organizations actually. Parang yan yung family mo habang nagsistay ka. Tapos, syempre, hindi mo inaasahan na
doon ka pa pala magkakaroon.
At ganun din pala kalaki yung role ng mga advisors din sa mga org. Kasi parang, syempre, nagka-org din ako. Tapos iba-iba yung orgs ko. Tapos parang yung ibang orgs, yung minsan yung advisor nyo, taga-pirma nyo lang or kailangan nyo lang.
Yung iba naman involved talaga.
Kaya dapat talaga, lagi niyong pinag-aaralan, constantly pinag-aaralan yung ASH code. Para lagi na re-remember ano yun at saka na-enrich mo yung application ng code. Kasi yung experiences natin magpapa-enrich nun. Isa Robby doon, yung problema ng ano ba yung differentiation ng sexual harassment dun sa momol and
magandang point yan. Kasi ganito po yan mga kawais. So kaya magandang punto yan. Kasi minsan, parang kunyari, sabihin natin, ganito yung setup, ganito yung scenario, nagkaroon ng party. Tapos magkakasama kayo ng friend mo, tapos meron kang nakitang someone, tapos nagmomol kayo. Yung momol po ay make-out lang. Depende po yung sa definition nyo kung ano yung make-out. Pero bahala na po kayo. Yung hohol naman po ay ano yun?
Holding
hangout, hangout lang. Hangout depende lang. Rin po kayo kung ano gagawin niyo sa pang-hangout. Pero po, ang alam ko, kapag na-offend ka dun sa ginawa, again, unwanted, uninvited, and unwelcome. Kapag lahat yun ay na-feel niyo at that moment, kahit nag-memory kayo na may agreement ka, pwede na siya dapat.
So, pwedeng bawiin yung agreement at some point.
Di ba po, umatak po kasi.
Nag-momol ako, pero ang definition ko ng momol, ganito lang.
Parang harap-harap.
Bakit lumalampas ka?
Yes, ganun. Ay, tsaka po, meron din, nung umattend kasi ako ng OSH seminar, meron instant, kunyari, umagree ka.
Okay.
Pagka-agree mo, bigla ka nag-change your mind. Basta nag-change your mind ka, ay, counted na yon. I-stop na. Huwag na natin, ay, umuo kanina, wag mo kong iiwan sa air. Wala mo ganun. Okay.
Hindi pwede yun.
Hindi na siya obligatory. Pero, napakadami pala talagang issue dito sa OSH code at mga sexual harassment na pwede nating ma-experience. Tapos grabe, 2 minutes na lang mga kawais. So, ano pong anong pinakamapapayo niyo po?
Ano yung panawagan mo?
Actually, mayroon kaming gagawin na invitation ko to. Sa Monday, mayroon kaming painting on the issues of consent. Tapos meron ding after April, after yung Holy Week pala, meron ding intergenerational conversations on issues of consent. So lahat ng yung sinabi ni Robby kanina, papasok yun doon para magkaroon tayo ng mas magandang discourse. Ano ba talaga yung consent among millennials tsaka against
yung ibang
generation? So kailan to magaganap? Sa Monday?
Monday yung oras? Painting, 9 to 4 p.m. Tapos yun namang intergenerational conversations on the issues of consent. Sa April?
April 1st.
Ayan po, baka po pwedeng pa-invite natin. Invite tayo pagdating nun kasi interesting po yun.
At saka, bibigay natin yung details mamaya para ma-announce din natin dito sa DZUP. Itong mga events na ito.
Yan ating suportahan dahil napakaswerte po natin meron tayong Office of Anti-Sexual Harassment.
Sa totoo
lang. Dito sa ating universidad. At dahil lang po dyan, malapit na po kami magpaalam, maging concerned po tayo at wag po tayong mang-api mga kawalas.
At saka, aralin. Pag-aralan natin what really is sexual harassment. Ano yung mga involved dito? Kasi minsan, nandun yun tayo sa isang punto na may binabasag tayong kultura. So, importante na aralin ito at isa buhay.
Ayan, tsaka siguro din maganda din nating isipin na parang regardless kung may batas o hindi, mas mahalaga yung respeto. Hindi natin kailangan ng batas for something so basic for humanity.
Tama.
At dahil dyan, kami po ay nagpapasalamat.
Presidulita.
Tapos Office of Anti-Sexual Harassment para po sa pa-unlock.
Salamat. Muli ito po ang inyong Tita Jo.
Ang inyong kawais Shane.
At ang inyong kawais Robby.
Na nagsasabing magsama-sama ulit tayo sa susunod na Huwebes dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.